Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио. Казваме здравейте на всички любопитни хора, които слушат подкаста за дигитални технологии на Българското национално радио. Аз се казвам Виктор, при мен на гости е Геннадий Воробьов. Здравей, Геннадий, благодаря ти, че дойде. Благодаря ти за това, че откликна.
Здрасти, Виктор, благодаря за поканата.
Да ми бъдеш на гости.
Добър ден на всички слушатели.
Ще те подпитам няколко неща.
Давай смело, за това сме се събрали.
Как ти заинтригува начина, по който работят търсачките?
Ами, аз имам една така доста готина история, поне за мен. Как съм започнал да се занимавам с изобщо да ми пука за търсачките. Аз първата ми работа беше да работя в туристическа агенция и разработахме един уебсайт. Всъщност на агенцията, където направихме booking engine, всичко, да могат хората да си резервират. Мисля, да разработвахме го някъде година и половина, две години. Доста време и ресурси, и енергия, и сили. Аз бях нещо като project manager и content management човек, който оперира с сайта, поправя снимки и така нататък. И направихме всичко, закачихме тогава 2008 година да си пуснеш виртуален пост терминал на сайт в България. Беше голямо приключение и голям подвиг направо. Пуснахме и нямаше нищо. Нямаше поръчки, нямаше резервации. Аз малко учуден бях, нали, как така няма никой. После започнах да чета за веб-анализ, за посещения, за това, че трябва трафик от търсачки. 2008 година трафик, освен търсачки, почти нямаше друг трафик. Имаше, първо се появяха някакви социални мрежи, алтернативни източници на трафик. Имаше форуми, имаше други сайтове и така нататък, но като цяло само на търсачки разчитахме тогава и всъщност тогава започнах да се интересувам как да класирам търсачка, как да класирам сайт в търсачки, как да стигам до хората, които искат тая услуга, този продукт и да направят и да стигнат до мой сайт. Това беше въвеждащото в SEO-то като цяло и то като се почна и не приключи. И
до ден днешен. Добре, всъщност това ли е SEO оптимизацията? Да оптимизираш толкова добре сайта си, че да попаднеш в търсенето на челни позиции. Как би го обяснил?
Ти го обясни доста точно. Основната задача е точно това, ти да се намираш на челни позиции. И говорим за търсачка. Айде, да уточним, да говорим за Google, нали, тъй като цяло други търсачки. Имам не много, почти всички работят на един същи принцип. И да, основната задача е да се класираме, да класираме нашия вебсайт, нашия бизнес по ключови думи по които евентуално нашите потенциални клиенти, потребители, които биха се интересували от нашите услуги и продукти, биха стигнали до нас. Тоест, тук ние в SEO-то като цяло наследяваме търсенето. Тоест, ние вадим си някакви статистически данни, как да открием тези търсения, какви са ключовите фрази, по които трябва да се класираме и така нататък. Не можем да предугадаем какви ще бъдат ключовите думи утре, примерно. Плюс има един немалък процент, толкова 15-20% от ключовите фрази, които са еднократни в Google. Тоест, въвеждат се само веднъж и повече никога няма да се повтори. Тоест, ние нямаме нито статистика за тях. Единични фрази са, така че трябва да кажем, винаги ми задават въпроса, как да пишем текста. Каква е рецептата за това, какъв текст трябва да напишем в нашия вебсайт. Основният ми отговор е: отговаряйте на въпросите на вашите потребители. Или опишете услугата си по такъв начин, че потребителят да няма никакви въпроси за това нещо. И това касае и статии, и информационни статии. Ти, нали, също пишеш статии за сайта.
Да, нашия подкаст се намира в BNR.bg и да стигне до максимално много хора. Но въпросът е, тези ключови думи, моят въпрос е, тези ключови думи, за които ти говориш, къде седят в нашия сайт? В описанието на, да речем, продукти, в снимката, в таговете? Кои са задължителните реквизити, които оптимизират?
Факторите са много, но ако говорим за текста, примерно има една група фактори, които са текстови фактори. Ако говорим само за текстовите фактори, които не са някаква маловажна част, основните елементи на всяка една страничка са заглавието title, което се пише, което виждаш в горната част на браузера. Самото заглавие на страницата обикновено се загражда в H1. Оттам нататък самия текст. Плюс, и този текст трябва да бъде форматиран коректно. Ако имаш подзаглавия, да бъдат оградени в H2, H3 и така нататък. Ако имаш картинки, към картинки трябва да добавиш също така alt атрибут. Трябва да добавиш title tag към картинката. ако имаш някакви допълнителни линкове, релевантни линкове към подобни статии, продукти, допълваща информация, съответно слагаме линк към това. Всичко това формира един текст около на самата страница. Там нататък вече алгоритмите на Google гледат дали ключовата фраза, която търси потребителя, дали този документ, дали този текст е релевантен на ключовата фраза, която търси потребител. Ако това се случва при всички други равни и нашия текст е максимално релевантен на тази ключова фраза, при всички други равни, и още веднъж го казвам, нашия документ ще се класира най-отгоре.
Добре, уточнихме какво е SEO, а какво е SEM?
SEM е малко по-общо понятие. Ако SEO е Search Engine Optimization, то SEM е Search Engine Marketing. Това е общо понятие на целия процес около маркетинга в търсачките.
Това ли е перформанс маркетинга или всъщност за него малко
по-късно? Не, това просто да си го представиш по-простичко е SEO плюс Paid Search. Тоест SEO, органичните резултати плюс платените резултати в Google, плюс ти имаш също така търсене в картите в Google Maps. Понякога виждаш рекламите на в резултатите от търсене имаш визуализация с карти на най-близките обекти по конкретното търсене. Това също е Search Engine Marketing. Тоест ти трябва да се грижиш и за това твоята точка да се намира на правилно място, да бъде правилно описан, да имаш ревюта, да имаш актуални снимки и така нататък. Тоест всичко, което се случва, може да се случва в търсачките. А това са платените търсения, органичните търсения, карти, новинарски блок, картинки, видеа, там където вече Google прецени, че в този резултат може да се изкарват картинки, също ние трябва да се класираме. Ако имаме някакво видео, съответно трябва да се класираме. Примерно за БНР, то сигурно се листнато в новинарската емисия на Google, така че всяка една новина, която се търси, която е публикувана в последно време, съответно ще излиза в една специална новинарска емисия на Google. Най-отгоре обикновено се излиза точно това.
По дата на публикуване?
По-скоро по търсенето, което се случва. Тоест, ако днес имаш някаква новина в сайта на БНР, опитвай се да потърсиш нещо на тази тема и най-вероятно новината на БНР, както на всички други медии, които са писали за това нещо, ще излизат отгоре. Това е един такъв специален новинарски блок. Доста по-различен от органичните резултати.
Това е без значение колко добре ми е оптимизиран материал в БНР.бг.
Не, имаш изисквания, но там по-скоро имаш изисквания за включване в гугълската емисия. Оттам нататък нали, ти трябва много да се постараеш твоята статия да не излезе по заглавието, в смисъл просто да не споменеш някакви конкретни ключови думи, така или иначе в заглавието ще споменеш нещо конкретно свързано на тази тема. Ще опишеш и нещо в самия текст ако има картинки, ще опишеш картинки и така нататък, но попаднеш ли в новинарската емисия, не е смисъл, аз вярвам, че редакторите, които пишат в новинарската емисия, смисъл имат достатъчно специализация да пишат на темата, за която пишат и оттам нататък стоят да излиза и тая новина.
Да, но кратко заглавие,
заглавие
което да ти бъде акцента и следователно имаш, тема... да, имаш възможност да си отгоре. Добре, накратко за перформанс маркетинга, какво означава този термин?
Перформанс маркетинг е на български, ако трябва да проведем, това е резултатно ориентиран маркетинг. Тоест, това са действия, които целят конкретни крайни последствия. Примерно, пускаме рекламна кампания, която цели да продадем 100 тамагочета, които сме закупили от Китай. Примерно, нали, имаме си някакви 100 тамагочета сме си купили.
В Google говориш реклама?
Не, без значение. Всякакъв маркетинг, дигитален маркетинг, който... Тоест, ти може да продадеш тези тамагочета през Facebook реклама, примерно. Ти може да ги продадеш, използвайки YouTube реклама. Ти може да ги продадеш, използвайки email маркетинг. Или пускайки push нотификация към хората, които са абонирани за push нотификации в твой сайт, в техния си браузър и така нататък. Тоест, тук това е набор. Performance маркетинг е като цяло писано направление. Направление, действия, които да носят як бизнес резултат. Тоест, наистина да можеш да сметнеш всяка една стотинка, която си дал и всяка една стотинка, която си получил. Колко получаваш, колко ревеню и колко профит получаваш от един вложен лев. Вложил си един лев в продукта, в рекламата и така нататък, получил си за 100 лева продажби. примерно. Ето това е задачата на перформанс маркетинга. Първо да генерира това нещо, да генерира това и като процес и съответно най-важно отчетност. Т.е. ти наистина да видиш, че ако си похарчил 1 лев във Facebook и си продал за 100 лева, супер. Но в същото време си похарчил 1 лев примерно в Google и нямаш нито една продажба. Съответно ти си похарчил 2 лева общо срещу 100 лева. Ето, говорим нали, в малки числа, но като цяло като тръгнем да говорим в по-големи числа, вече тези неща трябва да бъдат анализирани, трябва да, съответно, да се знае кой точно канал или коя точно кампания е докарала конкретен приход и за колко пари и колко точно. Той, тук вече говорим за процент възвръщаемост, разни коефициенти, сложни тип ROAS, IRS, ROI и така нататък.
То не е ли всъщност това идеята на дигиталния маркетинг, да експериментираме, да мерим резултати, да си виждаме къде е грешката и да пускаме една кампания стотици пъти наново и наново, докато имаме по-добри постъпления, ако мога така да се изразя?
Да, да, като цяло няма много ясна граница между дигитален маркетинг и перформанс дигитален маркетинг. Като цяло в дигиталния маркетинг обикновено се включват и неща тип social media, контент, community management, SMM, старото название на SMM, community management и така нататък, content creation. Като цяло перформанса рядко подразбира, мисля, поне в нашите понятия и в това, което ние правим, рядко подразбираме това да правим контент creation, да пишем много контент на килограм, наистина този, който продава. Всъщност ние пишем доста контент, но вече, най-вече за SEO цели, така че не, всъщност мога да кажа, че и ние пишем контент също доста. SMM не го причислявам към performance digital marketing, защото да пускаш постове в Facebook не е много, не е нещо, което, особено с последните алгоритми на Facebook последните години, как пада рича на страниците, как пада рича на всякакъв един пост, в който имаш линк към YouTube, в който имаш линк към някакъв друг страничен сайт.
Не толерира чужди линкове.
Абсолютно, да.
Това спъва ли бизнеса? Някакви хора отиват да предпочитат да не рекламират в YouTube, в Facebook при това положение?
Не, ти просто си принуден да рекламираш във Facebook, в смисъл. Това е крайната цел. Не да ходиш да дадеш пари на Facebook.
Прави ми впечатление, не знам дали съм прав, че ако имаш някакви рестрикции от този тип, ще започнеш да правиш видео, кратко, с което да си отправиш посланието, отколкото да пускаш, как да кажа, да пускаш трафик към определено място, към определен сайт, който нали съответно не се знае колко добре ще бъде оптимизиран. Има ли някаква такава, забелязваш ли някаква такава закономерност?
Виж,
повече, не си задал въпроса много точно, повече видео, производство на повече видео за сметка на трафик, реклама към местата, където имаш количка, сайта, от който можеш да пазаруваш.
Виж, видео и такива видео не мога да купиш, нали така. Защото, примерно, виж, ние ако тръгваме да качваме, ако качваме някакво видео в YouTube, в нашия YouTube канал, нали, стел, там да развием YouTube канал и така нататък, да правим някакви views и т.н. Това е едно. Но ако тръгваме, искаме все пак това видео да стигне колкото се може повече хора и ние ще дублираме, ще качим отделен файл и директно във Facebook, т.е. да имаме native Facebook-ското видео, защото ще има повече рич. Отколкото ако пуснем последствие пост, ето гледайте нашето видео в YouTube, рича му ще клони към 0. Но генерално видеото е новото нещо. В смисъл, не е новото нещо, то вече е старо нещо и актуалното нещо, защото всичко отива към, също така, към видео.
Това исках да питам, по-добре приема ли е този формат?
Да, особено младото поколение, виждаш как гръмна TikTok, нали? Тоест цялото младо поколение, то е вече се е развило по друг начин и то е визуално ориентирано поколение. И в последствие, т.е. след 10 години тези хора ще бъдат, ще възприемат информация основно с видео.
Ти мина през TikTok?
Да. Съответно, видео се гледа много. По-малко започва да се чете, хората започват да, примерно, виж рецепти. В повечето случаи вече хората, не в повечето случаи, но доста хора вече гледат рецепти на видео. Тоест, не отидеш да четеш. Да, ти можеш да отидеш да четеш, всъщност какъв списък ти трябва да напазаруваш, но всъщност самото
съдържание по-бързо.
Самото приготвяне ще го гледаш как се случва на живо, не смисъл директно в видео.
Получаваш информацията по-бързо с видео.
Ми по-бързо, по-удобно, пускаш приема ти си на кухнята, пускаш си телевизор или пускаш си лаптопа и гледаш, на и не да четеш и така нататък. Тоест, и различен формат е и, и това е. Мисъл, с това трябва да живеем, с това, към това трябва да се адаптираме. В момента има отделно много информация за YouTube SEO, т.е. как да правиш SEO в YouTube. Нали, да
се... Втората по големина търсачка.
Втората по големина търсачка. Да. Т.е. как да класираш своите видеа по-нагоре.
Добре, да те върна на предишния въпрос. Не можах да разбера. Ако искаме да продаваме дадени артикули в описанието на видеото, което native качваме във всяка една социална мрежа и така нататък, в копито, в описанието, не можем ли да продаваме с линк? В смисъл, това какъв тип практика е?
Въпросът е, кой ще гледа това видео и как ще стигна до него?
Насочваме го с, нали, с кампания.
Защото, примерно, това е въпросът, кой генерира това съдържание. Т.е. какъв тип съдържание? Тип ревю ли е това? Тип просто се върти един продукт, излиши се градуса и се показват отстрани някакви негови характеристики. Зависи. Тоест, ако това го прави някакъв инфлуенсър, който или YouTube влогър, както е модерно сега, и той ще каже, нали, има промокод за покупка на този продукт, кликнете в описанието, нали, има линк към описанието. Проблемът е, че ти не може да кликнеш на това описание, ако гледаш видеото през телевизор. И това е друг момент. Да. Тоест, тук трябва да се адаптираме към едно трето устройство, което е доста често използвано. Тоест, ако в момента до сега сме били с основно две устройства, лаптоп и телефон, вече имаме трето устройство, което е телевизор и трябва съответно да се адаптираме съдържанието за него.
Кликабо.
Да, не знам как ще се клика. Така че на въпрос е как да пишем описанието по същия начин, както пишем описанието и в обикновените ни сайтове. Тоест, там алгоритъм пак е на Google. Гугълски алгоритъм действа в YouTube, така че те много добре се справят с обработка на текста, оценка на текстовата релевантност.
Това, много ти благодаря, че го обяснихме това нещо. Как можем да разберем как се променя алгоритъма на Google? Защо се променя? През колко време?
Първо, как има няколко източника за това, което така наречени SERP temperature, т.е. това са инструменти, които анализират температурата на SERP-а. SERP е Search Engine Result Page и гледат как се сменят позициите на, примерно, взима се една статистика за милион ключови фрази, гледат им са позициите, след това се проверяват тези позиции през ден. И по този начин ти инструментът следи колко промени в позициите има по тези ключови, по 1 милион тези ключови думи. Там датък, съответно, ние можем да сметнем колко е температурата в серпа, дали има някакво покачване или намаляване. Това е първото, но това е по-скоро ти е индикатор дали се случва нещо. Второто, защо правят промени? Разбира се, за да бъде търсачката по-добра и да дава по-добри, по-качествени, по-релевантни, по-доверени резултат. Един от големите апдейти беше декември месец миналата година и тогава изгърмяха доста сайтове. Включително и на нашите клиенти, и на нашите проекти. Още се възстановяваме от това. Тоест, има сайтове, които бяха наградени с по-добри позиции. Имаше сайтове, на които позициите им паднаха. Все още не се знае каква е била причината. Дали, примерно, че имаш много дропнати домени и сочещи към тебе, прикалил си с линк билдинга, дали не използваш достатъчно специализирана информация в твой текст, примерно ако касае медицински сайтове и така нататък. Защо го правят? Нали, за да бъде по-добра търсачка, за да бъде по-релевантно, да бъдат по-релевантни отговорите. Това е основната задача на Google като търсачка, ако говорим за Google като търсачка, наистина.
Всъщност, има ли кой да измести Google и YouTube?
Ами,
според тебе в близко бъдеще, какво има бъдеще?
То има. Мисля, виж Facebook колко време отнема на хората, колко TikTok потребление има.
Отнема на хората, имаш предвид, докато са в тази социална мрежа да търсят?
Ами, не че да търсят, просто цялото ти внимание е там. Нали? Хората като цяло, Google, примерно младите рядко търсят, нали? търсят все пак, но рядко търсят. Тоест, защо? Защото могат да намерят някакви неща в Facebook, могат да намерят неща в TikTok също могат да намерят като цяло някакви неща. Дали може някой да измести като търсачка, но сложно. Все пак Google имат над 20 години история и имат не само търсачка. Те имат цяла екосистема. Виж, ако няма Google, ти в момента нищо не може да направиш. Тоест, ти нямаш поща, ти нямаш карта, ти нямаш търсачка, да. Ти нямаш. Ти няма да имаш много неща, няма да имаш. Мисля, много неща няма да ти работи. Ти нямаш Google Drive. Имаш и момент, в който Google падна за 2-3 часа и всъщност ти разбираш колко си зависим от това нещо.
Да.
Мисля, сложно, някой ще избута Google. Не, има примери като Китай. Нали. Там може да кажем, че там Google няма много присъствие. Има други държави.
Има рестрикции тип... там, ако не се обиждат.
Там има рестрикции, да. Те си гонят свои държавни интереси. Има, примерно, кой има? Русия има, където има своя търсачка, Яндекс.
Яндекс.
Да. Има Чехия, която, примерно, също си има своя търсачка, се знам. И така нататък, но все пак дяла на Google в повечето държави и в тези държави, които споменах, които си имат собствени търсачки, пак е 50% плюс. Сложно. Аз имам си един мой телеграм канал, в който пиша. Business for Business се казва. И там скоро писах за това, че Google, нали, БВП-то на писал, капитализацията на Google 70% пъти повече от капитализацията на България. 135 000 души работят в Google в момента. И това е една голяма държава, която има много власт. Наистина. Както и Facebook, както и други социални мрежи, които...
Трябва ли да ни плаши това?
Еми, тези факти. Въпросът е как хората, които са отгоре на тези корпорации...
Използват съдържанието.
Използват тази власт. Дали могат да прекалят с нея. Могат, разбира се, защо не. Не, мен не ме плаши, защото, примерно, аз и това, което чета за Сергей Брин, Лари Пейдж и така нататък, смисъл, като и за тях като личности, имат си доста принципи хората. И до сега те отскоро имат, не отскоро, те от доста време имат тая власт, така че може и да правят нещо, за което не знаем.
Времето ще покаже. Да те върна на темата с Netpeak. Как може да помогне една агенция на бизнеса?
Зависи от агенцията и от бизнеса. Нали, това го казвам от опита, който имаме 10 години плюс като цяло като агентски бизнес.
Какви клиенти имате?
Какви клиенти имаме?
Ми, отгоре.
Ми, повечето са онлайн магазини.
Да, това ще я те питам. Въпросът ми е свързан как може да помогне една агенция на бизнеса ни в смисъл на продажби.
Ми, ние сме, наричайки се Performance Digital Marketing агенция, нашата задача е точно това. Всяко наше действие, всяко наше решение и промени в някакви процеси и така нататък е свързано. Първо си задаваме въпроса, дали това нещо ще подобри показателите на клиента. От към продажби, от към оборот на пари, от към печалба, чиста печалба. Чиста печалба, нали, до толкова, доколкото знаем маржа на продуктите. Нашата задача е да активираме SEO каналите, да активираме Facebook Ads, да активираме Google Ads, да активираме имейл маркетинг кампании, push нотификации и това са основните канали, по които...
Един ваш клиент се... да може да се рекламира навсякъде?
Ние го рекламираме. Нашата
вие,
задача е ние да го
рекламираме. Вие движите кампаниите, твоите хора... Да, това ми винаги било интересно. Твоите хора от твой екип.
Да.
И агенцията разбира кой бизнес от какъв канал има нужда.
Да, ние трябва да разбираме. Мисло, или тестваме и на принципа проба-грешка.
Експериментира
се. Експериментираме, разбира се, постоянно. Експериментираме с аудитория. Примерно в Facebook ти може да насочиш по най-различни интереси, ти може да различиш по... да таргетираш по най-различни сегменти и с най-различни послания, с най-различни странички, към които да водиш. Дали ще водиш към продуктова страница, дали ще водиш към категорийна или към главна страница или към някаква блог статия с полезна информация. Всичко това е експеримент, всичко това е натрупване на аудитория, достатъчно
мерене на резултати
и задължително мерене на резултати. Ние обикновено не пускаме кампании без да сме си настроили дашборд, под каквато да е форма, в който да мерим какво сме похарчили, какво сме постигнали като пари. Нали, в онлайн магазините е лесно, защото там нали, всяка една продажба може да се проследи и ние оттам вече си сглобяваме всичките отчети. Тоест колко пари сме похарчили на дневна база и колко пари сме генерирали в онлайн магазина.
Също, ако се следи една продажба, реално има след това ретаргетиране.
Разбира се. Тук вече зависи от стратегията. Тоест, ако ние имаме за този потребител, ако този потребител, който е вече купил от нас, има нужда от същия продукт след хикс дена, хубаво е да след хикс дена да му пуснем още веднъж рекламка и той да се сети, че трябва да купи отново. Или пък да му пуснем някакъв имейл 60 дена след покупката. Ето най-вероятно тази храна за кучето вече е свършила, така че време е да купиш ново.
Добре, кажи другото интересно нещо, което исках да те питам. Ти самия си обучител. Има ли кауза обучителя, ако мога така да се изразя, някаква мисия?
Обикновено
хората, които са ми на гости, това си говорим, те нали, минали са през софтуни, обучители се занимават с това да дават добри примери, как да се прави маркетинг чрез съдържание и така нататък. И затова...
Моята кауза, тя не е кауза, тя просто си имам цел, имам си и другото си е кеф. Целта ми е да предадем знания и да развиваме пазара. И това е следствие от предаването на знанията.
Абсолютна мисия това, питаш
да,
ме, защото доста точно ми...
Поехме тази мисия още 2014 година, както станахме точно NetPeak, преди това бяхме Optimization BG, после се обединихме, обединихме силите и застанахме и за тази мисия да развиваме пазара. Плюс допълнително нещо, което аз също си го формулирах преди доста време, е популяризиране на професията. Тоест, ние показваме колко е готино да си дигитален маркетолог. Колко е готино да си SEO специалист. Колко е готино да си Google Ads специалист или Facebook Ads специалист или email маркетинг или email маркетолог. Показваме примери и агитираме хората да си търсят, да се развиват в това нещо и в последствие да си търсят работа или да си работят по собствени проекти, по семейните бизнеси, да помагат на родини, приятели и така нататък. И виж, че в момента колко кадри има на пазара. Мисля, наистина имам доста. В България може да кажем, че наистина има доста дигитални маркетолози от различни сфери. От SEO, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn вече, да знаеш. И това е супер. Мисля, това е супер за България, защото като цяло аз примерно имам поглед върху пазара в Румъния, Унгария, Полша, Украина, Русия. Няма такъв хайп, така се каже, за професия дигитален маркетолог и такива обучения в промишлен мащаб. Сега в софтуни, в SEO курса са записани 1300 човека. 1300 човека.
Кога ще се проведе?
Той в момента се проведе.
В момента върви?
Да, той започна на 9 март и днес ни е предпоследната лекция.
Ти си там като обучител?
Да, съм там като лектор, да. Писал, това е курса, който водим от 2014 година.
Писал, също... Всяка година се прави този курс?
Напоследък даже два пъти годишно.
Нормално при такъв голям интерес.
Да, 1300 човека са записани. А сега април месец почваме Google Analytics курс. Пак софтуер. И пак ще има около 1000 записани.
Аз бих се записал.
Тоест, това е супер и за мен ме кеф е, че толкова хора се заинтересуват от това нещо и съответно просто развиваме професията. И това вярвам, че за бранша е много полезно и за бизнеса и за икономиката също. Защото всъщност бизнесът, основната ми цел е да видя, че бизнесът наистина получава качествен дигитален маркетинг и от хората, които всъщност нали, не гарантирам, нали, че всички хора стават готини дигитални маркетолози, но като цяло поне знаят какво трябва да има, към кого могат да се обърнат, какво да очакват от един изпълнител.
Като цяло ми се струва, че ти знаеш как да мотивираш хората да учат.
Не, аз не гледам да не мотивирам, аз просто показвам какво правим. От там датък вече, който се мотивира, се мотивира. Нали? Аз не съм много... Не мога да кажа, че... Не ми се удава да съм някакъв такъв супер мотиватор, просто действам си по действам си, влизам в ролята на не че обучител, а просто човек, който предава, дава своето мнение. И моя опит, който имам.
А в компанията?
По същия начин, да. Но в компанията аз рядко вземам някаква категорична страна или казвам, така трябва да стане. Обикновено казвам, че аз бих направил по този начин, защото като цяло гледаме в екипа да събираме хората, които да са достатъчно умни и понякога да са и да са по-умни и по-опитни от мен, за да може всъщност да правим синергия, а не да действаме на принцип за падали. Да.
Просто... Абсолютно съм съгласен с този модел, абсолютно. Добре го каза. И какво ще кажеш на всички, които започват да учат дигитален маркетинг от най-ниско ниво? Ниво джуниор, защото искат да работят в компания като вашата, защото искат да се занимават с, примерно, фриланс, да видят как е пазара.
Препоръката ми е най-първо да се започне някакво обучение. Обучение доста. Второто е да веднага да намерите върху какво да се практикувате. Намерете близката баничарница, която или кафене, или ресторанче, или фризьорски салон, или някакво квартално магазинче, което има нужда от онлайн магазин, което има нужда от някакъв дигитален маркетинг, и ви може да им помогнете особено сега в тези предизвикателни, както хората ги наричат, на времена. И времена, в които всъщност бизнесът трябва да се адаптира на ново и да направи нещо, което никога не е правил. Вчера бях в един магазин за порцеланови неща, за порцеланови посуди, чаши и така нататък. Те ми викат, как така ни намерихте, ние ли знаете, ние сме на 12 години на пазара. Викам, няма как да ви знам, ви нямате онлайн магазин, имате само каталог, нали, от който дали не мога да поръчам, аз за да поръчам трябва да ви се обадя и да дойда на място.
Каталог на хартия?
Не, каталог, смисъл, имат си магазинче, сайтче, в което са листнати продукти, но ти не мога, няма бутон купи, нали, просто има снимка и цена, нали. Ти за да купиш, трябва да се обадиш. Една приятна дама ще дине телефона. Да, готино е. Запознахме се. Аз ви питам, няма ли си направите сайт? О, да, едно момче ни прави. Викам, добре, как се адаптирате? Ми пускаме обяви в BazarBG, пускаме обяви още, не знам си къде. И така. Така че, към съвет, към всеки е, значи, бизнес наоколо, малкият и средният бизнес наоколо има много нужда от това нещо в момента. Така че, а дори джуниорски знания, които получавате във всяко едно обучение, ще са ви напълно достатъчни да помогнете на тези хора, поне сайче да си направят, да си напишат описанията, да си поправят снимките и така нататък. Те дори това не го могат. Така че, това може да се направи една готина синергия и така да помогнем на малки и средния бизнес още от утре. Практика. Това е основното нещо, което липсва на хората, които започват практика и те не знаят с какво да започнат. Имаме 1300 студента в софтуер, половината от тях не пишат, нямам сайт, дайте да върху нещо да се упражнявам. И ми излез навънка и...
И направи един сайт на бизнеса, който ти харесва.
Направи сайт на тая баничарница. Или ги регистрирай в някакви каталози там или...
Получиха ни подходящи съвети. Аз ти благодаря за това, че беше гост на подкаста за дигитални технологии.
Да, но харесва на хората.
Надявам се да сме били полезни, защото обикновено след всеки един епизод, който пускаме, получаваме някакви въпроси, получаваме предложения за тема. Винаги имам обратна връзка, винаги апелирам хората, темата, която искат да чуят, госта, който искат да чуят, да ни пишат за него.
А ти как комуникираш тях, мисля? По какъв начин получаваш обратна връзка?
Пишат ни във Facebook, пишат...
На самата страничка на БНР.
На самата страница на БНР винаги гледаме да пускаме един път в седмицата материала.
Аз не знаех, че са толкова активни в онлайн. Все пак, да мисъл, имате си някакъв отдел, имате подкаст, мисъл, имате подкасти, не един, нали, което е супер. Вау.
Те първа тези неща ще се развиват, да. Добре, благодаря ти, че беше мой гост. Благодаря на всички, които ни слушаха. До скоро. Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете BNR Podcasts в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts.